У эфіры радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Шэраг буйных расійскіх кампаній замарозілі свае інвестыцыйныя праекты ў Беларусі. ЗША пакуль не бачаць неабходнасці ў частковым прыпыненні візавых санкцый да беларускіх чыноўнікаў. Пазіцыя Беларусі ў рэйтынгу свабоды СМІ яшчэ больш панізілася ў параўнанні з леташнім годам. Пра гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Пачнём з эканамічнай тэмы. Беларускі ўрад звярнуўся ў міжнародны валютны фонд з просьбай выдзеліць рэзервовы крэдыт на 2 мільярды даляраў. Як паведамілі ў нацыянальным банку, ва ўмовах усесветнага фінансавага крызісу беларускі бок робіць папераджальныя захады для стварэння падушкі бяспекі. Тым часам, паводле прагнозу МВФ, у Беларусі сёлета чакаецца самы высокі паказнік росту валавага ўнутранага прадукту, больш як 9%. Пра гэта гаворыцца ў сённяшняй справаздачы фонду, са зместам якой мы пазнаём вас крыху пазней. Але нягледзячы на такія прагнозы, шэраг буйных расійскіх кампаній замарозілі свае інвестыцыйныя праекты ў Беларусі. Эксперты звязваюць такі змены з усасветным фінансавым крызісам. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Сібур Мінугнаенне, Еўрахім, Лукойл, Роснафта – вось далёка няпоўны спіс расійскіх кампаніяў, якія раптам знізілі сваю цікавасць да беларускіх прадпрыемстваў. А яшчэ на пачатку года яны спяшаліся стварыць сумесныя прадпрыемствы з гарадзенскім азотам, гомельскім хімічным заводам, полацкім нафтанам, навапалацкім палімірам. Аднак апошнім часам перамовы па дадзеных праектах, можна сказаць, прыпыненыя. Прынамсі, мы не бачым ніякіх новых ініцыятываў з боку гэтых расійскіх кампаніяў. Працэс затармазіўся, паведамляе агенцыя Prime TAS са спасылкай на ананімную крыніцу ў органах дзяржкіравання Беларусі. Гэтая ж крыніца называе прычыну зацішша – усясветны фінансавы крызіс. Кіраўнік управы сувязі з грамадкасцю у мінеральнай хімічнай кампаніі «Еўрахім» Уладзімір Торын на просьбу свабоды пракаментаваць сітуацыю адзначае.
Мы не каментируем каких-то решений финансовых, потому что было бы неправильно с точки зрения бизнеса. Единственное, что могу сказать, что, безусловно, Беларусь для нас является важным одним из стратегических рынков.
Намеснік дырэктара Московскага інстытуту краіны СНД Леонід Жарыхін кажа свабодзе, што такія паводзіны расійскіх бізнэсоўцаў цалкам лагічныя. Ён называе замарозку праектаў разумным прагматызмам.
Мы видим, что делается на мировых рынках. Цены резко меняются, в том числе и на цены акций основных производств. В этих условиях, я думаю, разумно российские компании решили выждать того момента, когда цены стабилизируются на новых позициях. На чего же задорого покупать? Когда все стабилизируется, тогда, я думаю, они возобновлят переговоры.
Былый министр внешнеэкономичных связей в Беларуси Михаил Маринич лечит, что всесветный финансовый кризис стал для российских олигархов выдатной нагодой купить беларускі нафтахімпрам за бясцань. Спадар Марынеч лічыць, што расейцы спецыяльна ўзялі паузу, каб знізіць кошты беларускіх прадпрыемстваў.
Получение 2-мільярднага кредита Беларусі.
Атрыманне 2-мільярднага расійскага крэдыту Беларусю дае права расійскай уладзе разам з бізнесам банкрутаваць беларускія прадпрыемствы, у тым ліку і нафтахіміі. Яны давядуць справу да выгадных для сябе коштаў, а беларускія чыноўнікі атрымаюць свае адкаты. Мне падаецца, што тут болей звязана з намерам зрабіць беларускую нацыянальную ўласнасць таннейшай. Тое, што цікавасць да беларускай нафты і хіміі ў Расіі расейцаў ёсць, гэта безумоўна факт. І сёння беларускаму ўраду і чыноўнікам далі цудоўную прынаду.
Сёння прекрасная прыманка дана беларускай правительству і чыноўнікам.
Былы міністр знешнеэканамічных сувязяў Беларусі Міхаіл Марыніч. Ці адчуваеце вы наступствы фінансавага крызісу? Ці не турбуецеся за свае банкаўскія ўклады? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Пакуль я сильно не отшу на себе. Клады у меня невеликие, все уложенные у жилье, у меблю, машину. Поэтому для среднего белоруса, я считаю, не могу бояться. Бояться ты, у кого шмат грошей.
Скажите, пожалуйста, как вы лечите, вот, когда кризис нас кранет, эти сдолеют наши банки нам вернуться?
Ну, я думаю, Россия может поможет. Ну и сами мы сможем нечто пересилить. Нечто вернуть. Шмат мы не вытираем. Не настолько мы богатые, как нечто тирать.
Нет, я думаю, что нет. Тем более в сегодняшней газете прочитал, что кризис нас проходит мимо. Поэтому я спокоен.
Я думаю, что как в любом государстве, должно государство гарантировать вклады своих вкладчиков. Ну так если гарантирует, значит мы вернем. Я так понимаю.
Уверена в себе, в завтрашнем дне.
Или все ж кризис зацепит Беларусь. Ты не боитесь вы, что банки не сдолеют вернуть вам ваши гроши?
Нет, я вкладываю и не боюсь. Ну не знаю, я просто очень уверена. Ну как раньше жили и как теперь, это небо и земля. Так что уверенность есть в будущем.
Ну кто его знает, пока что не отчуваю. Никто не ведает, как будет далее.
Скажите, пожалуйста, вот вы не боитесь за свои уклады, которые маются?
Боюсь. Но я не знаю, чем он. Раз кругом рушатся банки, так, наверное, и у нас то же самое будет. Не все говорят, что все в порядке. То никто не дает советов, а все только пытаются штарабить.
А питание на улицах городни. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз вернемося до справоздачі Міжнародного валютного фонду, у якої утримлюється прогноз реакції економік країн Європи на фінансовий кризис, який почався сьоліта. Поводле МВФ, кризис приведе до спаду ділової активності, але при розумній політиці горшого можна буде позбігнути. Поводле оцінки фонду, сьоліта і у наступному році у Білорусі протягнеться економічний рост, але підвиситься інфляція. Протяг теми у матеріалі Юрія Дракахруста.
Поводле оценки МВФ, сёлета годовая инфляция у Беларуси перевысить 15%. Это амаль удвоя более, чем летось. Амаль такий ж скачок цену чакается у России. А во Украине, поводле прогнозу, инфляция на агул будзе принамсі 25%. У краинах зоны евро средняя инфляция сёлета чакается у памеры 4%. А вось финансовые господарцы некоторых новых сябраў еврозвязу чакаются проблемы сувымерные с беларускими. Инфляция у Латвии сёлета будет такой же, как у Беларуси. На наступный год, поводле прогнозу МВФ, показчики инфляции поменьшатся. У Беларуси она будет меньше за 10%. У зоне евро меньше за 2%. Больше высокая инфляция робится своеобразной ценой экономичного роста. Поводле прогнозу фонду, сёлета у Беларуси чакается самый высокий показчик росту валового внутреннего продукта в Европе – больше за 9%. Наблизится до Беларуси только Румыния. Довольно динамичный рост покажут и экономики усходнего и паўднёвага суседзя у Беларуси. У России чакается рост на 7%, во Украине на 6%. У той же час рост экономик краин старой Европы будет незначным, в среднем меньше за 2%. У Ирландии, Италии, так само у Латвии и Эстонии чакается навод невеличкий спад. На наступный год для всей Европы Международный валютный фонд прогнозует заповольвание темпов экономичного росту. У еврозвязи в среднем ён складе меньше за 1%. Это фактично отсутность росту. До краина, где ВВП навод скоротится, додадутся такие еврогиганты, как Великая Британия и Испания. Заповолится рост ВВП у Беларуси у 8%, але поводле прогнозу и у 2009 годе краина застанется европейским чемпионом поводле росту валового внутреннего продукта.
Со змістом справоздачі МВФ вас познайомив Юрій Дракахруст. Про інші рейтинги Білорусі після обвістки.
На перший погляд, Талька – звичайне містечко со знайомими проблемами. Закритая агрофірма, закритая лісопільня, зато є дві працюючі крами з барматухою. Але далеко не кожное местечко має свой уласный интернет-сайт, свой фестиваль авторской песни, а так само не кожное местечко опевалося самим Якубом Колосом. Про Тальку Пуховицкого району слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы».
Эту передачу слухайте прикладно про полгодины. Вы на хвалях Радио Свобода. Беларусь заняла 154-е месца сярод 173 у рэйтынгу свабоды СМІ за 2008 год. Гэты рэйтынг штогод вызначае ў Парыжы міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межу». Сёлетняя пазіцыя Беларусі яшчэ больш нізкая за леташнюю. Разам з Узбекістанам і Туркменістанам Беларусь увайшла ў апошнюю дваццатку рэйтынгу. Самыя ж апошнія месцы занялі Паўднёвая Карэя ды Эрытрэя. У справаздачы адзначаецца, што беларускія ўлады, якія маюць выключную манаполію на электронные СМИ, протягивают тиснуть на незалежные друкованные да интернет-выдания розными методами, уключно с финансовыми. Як ставятся до такого рейтингу журналисты и политики у самой Беларуси? Высветлял Олег Грузделович.
Доследчики репортеров без межев полечили, что за минулый год свободы СМИ у Беларуси стало менее и понизили рейтинг краины с 151 до 154 места. Намеснік старшини Беларускай асацыяцыі журналістаў Александр Старыкевіч пагаджаецца з высновамі замежных экспертаў.
В принципе, ситуация для незалежных СМИ в Беларуси за опошный час погоршилася. Газеты выкинуты с друкарани, выкинуты с Белпошты, распаўсюду и так далее. Коли зараз нават будет у межах либерализации принятое решение про то, что незалежные газеты снова вернутся у киоски и у подписку, незалежная пресса доведена до такого стану, что отшунять ее после этих ударов будет вельми тяжко.
Найбольш масавыя недзяржаўныя грамадска-палітычныя выданні Беларусі, такія як «Народная воля», «Наша Ніва», ўжо некалькі гадоў вымушаны друкавацца за межамі краіны і распаўсюджвацца ўласнымі сіламі. Рэпартэры без межаў адзначаюць, што гэтаксама не вырашаецца праблема свабоды электронных медыяў у Беларусі. Александр Старыкевіч мяркуе, што цяперашнія ўлады на гэта ніколі не пойдуць.
Гэтай улады не змяняецца, яны не імкнуцца ні да якіх кампрамісаў, дыялогу, нават не кажучы ўжо пра саступкі. Гэта ўсё гульні, якія разлічаныя на захад, тут не прадугледжваюць ніякіх перабудоваў, галоснасці. Лукашэнка занадта добра памятае, чым гэта скончылася для КПСС.
Сябра камісіі па сродках масавай інфармацыі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Александр Свірыт гэтак пракаментаваў высновы рэпартэраў без межаў адносна свабоды СМІ ў Беларусі.
Я это меркование не разделяю. Коли была на 151-м, это не совсем докладное место для Республики Беларусь по сроках массовой информации. Коли стало на 154-м, тем больше не поделяю вот это место. Коли огульную цену куда-то, я лечу, что сроки массовой информации, периодичные выдания и так далее, просуют у рамках принято закона в друку и других сродках массовой информации. Державные, недержавные, все выказывают свой пункт гледжання по разных питаниях.
Ці існуе, на думку депутата, праблема няроўнасці умоваў для дзяржаўных і недзяржаўных медыяў? Адказваючы на гэтае пытанне, депутат Александр Свірыт абмежаваўся пажаданнем.
Я не маю на увазе ні народную, ніякай волі не маю на увазе, а ў цэлым. Каб любое выданне, якое выдаецца тут для беларускага чытача, мела магчымасць дайці да яго.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму карэспандэнту депутат Александр Свірыт. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Беларускі ўрад звярнуўся ў міжнародны валютны фонд з просьбай выдзеліць рэзервовы крэдыт на 2 мільярды даляраў. Шэраг буйных расійскіх кампаній замарозілі свае інвестыцыйныя праекты ў Беларусі, пераважна ў галіне нафтахіміі. ЗША пакуль не бачаць неабходнасці ў частковым прыпыненні візавых санкцыяў да беларускіх чыноўнікаў, заявіў намеснік дзяржсакратара Дэвід Меркель. У Вільні прайшлі першыя грамадскія кансультацыі «Беларусь» у еўрапейскіх праграмах добрасуседства з удзелам прадстаўнікоў еўрапейскіх структур, беларускіх грамадскіх арганізацыяў і экспертаў. Александр Лукашэнка ўзяў удзел у вайсковых вучэннях разам з 5-гадовым сынам. Пазіцыя Беларусі ў рэйтынгу свабоды СМІ яшчэ больш панізілася ў параўнанні з леташнім годам. У Менску працягваюцца жалобныя імпрэзы, прысвечаныя 65-м угодкам знішчэння менскага гета. Споўнілася 75 гадоў народнаму артысту Беларусі, кінарэжысэру Ігару Дабралюбаву. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску працягваюцца жалобныя імпрэзы, прысвечаныя 65-м угодкам знішчэння менскага гета. На вуліцы Сухой адкрыўся помнік ахвярам гета, якіх прывезлі ў Беларусь з Нямеччыны ды іншых краінаў заходняй, цэнтральнай і ўсходняй Еўропы, расказвае Любоў Лунёва.
На адкрыцці помніка грамадзянам краінаў заходняй, цэнтральнай і ўсходняй Еўропы прысутнічалі прадстаўнікі габрэйскай дыяспары, якія прыехалі з Кёльну і Бону, амбасадар Нямеччыны Гебхард Вайс, прадстаўнікі замежжа і беларускай габрэйскай супольнасці. Марк Лавін прыехаў у Менск з США. Ягоныя бацькі не былі падчас вайны ў Беларусі, але ён лічыць сваім абавязкам быць тут у гэтыя дні.
We have come from the United States to show our...
Мы прыехалі са Злучаных Штатаў, каб выказаць сваю салідарнасць з габрэямі менскай супольнасці і з тымі габрэямі, якія перажылі жахі менскага гета, а таксама каб ушанаваць памяць тых, хто там загінуў, і паспрыяць тым, каму патрабуецца падтрымка. Паведаміў Марк Лавін. Галіна Левіна, аўтарка помніка ахвярам бабруйскага гета, прысутнічала на адкрыцці помніка на вуліцы Сухой. Яна лічыць, што прысутнасць на такіх мерапрыемствах нават нешматлікіх людзей дае падставы больш пэўна глядзець у будучыню.
Это образ жизни, образ мышления современного человека.
Гэта лад жыцця, лад мыслення сучаснага чалавека. Калі мы нейкую працу робім, то гэта азначае умоўна сёння адзін, заўтра два. Калі гэта адбываецца, то гэта добра. Нават не абавязкова, каб была вялікая колькасць людзей. Мы вучымся, і іншыя вучацца ў нас. Часам, калі ты ўключыў тэлевізар і ўбачыў гэта, або разгарнуў газеты і прачытаў пра гэта і зразумеў, то ты прыйдзеш заўтра ці на наступны дзень. Гэта таксама важна, калі штогод не сёння, а заўтра ці паслязаўтра будуць прыходзіць дзеці пасля школы, то гэта ж таксама важна.
Прыходзіць дзеці са школы, это же тоже важна.
Сказала Галіна Левіна. Міністр абароны Сергій Мальцаў прывёз у габрэйскі дом узнагароды, якімі вырашана пасмяротна ўшанаваць падпольшчыкаў габрэяў за іх унёсак у антыфашысцкі рух.
Расказала Любоў Лунёва.
Успомнить ады 1988.
30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў.
Раз 20 гадоў 30 кастрычніка ў эфіры на сайце Свабоды запіс легендарнага мітынгу ў полі.
Вы былі ўдзельнікам акцыі, падзяліцеся ўспамінамі са слухачамі Свабоды.
Тэлефон у Менску 266-39-52. Адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Сёння свае ўспаміны пра дзяды і ацэнку таго дня задлеласці 20 гадоў падае вядомы беларускі літаратар і кнігавыдавец, адзін з кіраўнікоў нефармальнага моладзевага аб'яднання «Тутэйшае», якое падавала заяўку на правядзенне акцыі «Адам Глобус».
Па-першае, удзел мой у тых падзеях. Было такое таварыства літаратараў «Тутэйшае», якое у сілу абставін займалася не толькі літаратурай, а актыўна займала сацыяльную і палітычную пазіцыю. У нас быў свой светагляд, і нас не задавальняла Савецкая імперія, у якой мы жылі. Адпаведна, мы напісалі заяўку на правядзенне гэтага шэсця і мітынга. Тое, што там тварылася потым, ну, па-першае, ніхто не бачыў ніколі, што беларускі народ выйдзе на мітынг пратэста. Я сам, калі ўбачыў, колькі народа прыйшло, вельмі здзівіўся, таму што я не гатовы быў, не падрыхтаваны, асабіста я. Ну, напэўна, і ўся наша арганізацыя тут яшчэ не была падрыхтаваная кіраваць такім вялікім і тады, я б сказаў, у пэўнай ступені такой агрэсіўнай колькасцю народа. Адпаведна, праваахоўчыя органы таксама былі перапужаныя і прымянялі спецсродкі неадпаведныя сітуацыі. Быў прыменены газ, был применены были дубинки. И вообще эта подея роковая у некой ступени для белорусского политического життя, потому что с наших их юначих непевных рук свободы стяг перешел у руки Народного фронта, у руки Позняка, який очолював тады Народный фронт. И на мой погляд, это была помылка, якая и дагэтуль сказывается у наступствах. Ну так здарылася, это ўжо гісторыя.
Дзяды 88 узгадываў Адам Глёбус. Калі вы былі ўдзельнікамі той акцыі, раскажыце пра свае ўражанні. Наш тэлефон 266-39-52, наш адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Касько з Віцебску. Ніхто, у тым ліку і ўлада, не адмаўляе, што мільёны людзей у Беларусі за Лукашэнку і ягоных вылучэнцаў не галасавалі і не галасуюць. Чаму ж іхні голас ніхто не ўлічвае? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду адразу пасля выпуску навінаў. Сёння 75-гадовы юбілей адзначае адзін з самых вядомых беларускіх кінарэжысэраў, народны артыст Беларусі Ігар Дабралюбаў. Пасля некалькіх інфарктаў і інсультаў ён прымае віншаванні ў ложку і толькі самым блізкім наважваецца сказаць у тэлефон кароткае, але фізычна складанае для яго слова «дзякуй». Тым часам дзяржаўныя чыноўнікі, адказныя за кінематограф, ужо шмат гадоў дзень нараджэння Дабралюбава ігнаруюць. Чым рэжысэр кінашлягеру «Белыя росы» прыйшоўся не даспадобы Міністэрству культуры і Беларусьфільму? Расказвае Ігар Карній.
Нелля Івановна, жонка Ігара Дабралюбава, расказала, што ўвечары да іх прыйдуць некалькі блізкіх людзей. Разам пасядзяць, пап'юць гарбаты, паўзгадваюць больш светлыя моманты, чым зараз. Ігору Міхайлавічу, нягледзячы на тое, што менавіта ён галоўны герой святкавання, загадзя адведзеная роль статыста. Вось ужо 10 месяцаў пасля другога інсульту ён не ўстае з ложка і не размаўляе. Цікавлюся, а які подарунок режисеру падрыхтавала кінастудыя «Беларусьфільм», дзе ён пачаў працаваць роўна 45 гадоў таму.
Не чыновнікі, а хто з ім работал, решылі яго паздравіць неафіцыйна в музеі кіно. Было ў НТ. Самае інтересна, што не адснялі сюжэт. Такія цёплыя слова. Гаварылі, што ў мяне сёння слёзы капалі. І возмущалі, што і карціны не давалі, і не далі ні в інстытуце культуры, ні в тэатральным акадэміі режысёрскі курс вести. Мы включили, смотрим. Ничего о том, что коллеги собирались, поздравляли, нету, а только то, что ему 75 лет.
Безумовно, бестселлер Добролюбова – лирычная комедия «Белые росы». Гэтыми днями стужка, як и автор, означает юбилей. 25 годов тому, у кастрычнику 1983 года, фильм поводля сценара драматурга Алексея Дудрова вышел на великие экраны. Сам Дудраў наўпрост называе кінастужку беларускай класікай.
Не кожны народ мае такое кіно. Гэта яго фільм. Ён адпавядае свайму прозвішчу. У гэтым фільме закадзіравана столькі добра, столькі павагі да чалавека, і як ні дзіўна да гэтага складанага, часам не уладкаванага жыцця, і гэта яго заслуга, таму што ён бацька, ён сабраў усіх, у тым ліку і мяне. Віншую свайго старэйшага калегу, дай Бог яму здароўя. Шкада, што яго патэнцыял выкарыстаны
быў зусім недастатковы. Калі ў 70-х, 80-х, 20-х стагоддзя на кінастудыі «Беларусьфільм» Ігар Добралюбаў прадукаваў практычна па фільме кожны год, то ў 90-х з'явіліся толькі два – «Плач перапёлкі» і стужка з сімвалічнай назвай «Эпілёг». Фактычна, 94-й год стаў для майстра развітальным з прафесіяй. Паваротным для рэжысэра момантам стала ягонае жаданне зняць фільм паводле апавядання Васіля Быкава «Жоўты пясочак». І без таго занадта незалежны і самастойны Добралюбаў стаў для чыноўнікаў сінонімам зацятага апазіцыянера. У траўні мінулага году, калі Ігар Міхайлавіч яшчэ не быў такі хворы, ён сам узгадваў, што Міністэрства культуры зарэзала ягоную прапанову паставіць «Жоўты пясочак» Васіля Быкава, пасля чаго усялякія кантакты з ім былі спыненыя.
З Васей Быковым быў дагавор «Жоўты пясочак». Я бы і здымаў ягоную маленькую повесць, як НКВД везёт на расстрел. Міністэрства культуры адказалі. Прачытаем і пазвонім. До сих пор и читают. Года 4. Жах.
Коллега Игора Добролюбова, кинорежиссер Вячеслав Никифоров, усё тое, что апошнім часам отбывается с людьми, якія принесли «Беларусьфільму» славу, характеризуя як диагноз.
Да, конечно, это безобразие, но боюсь, что это не исключение. Так относятся вообще к старикам. Ну, если такого уровня режиссеры, как Добролюбов, Рыбарев, не востребованы десятилетиями, ну о чем можно говорить?
Сказав кінорежисер В'ячеслав Нікіфоров. Ну а зараз огляд дзвінків на свободу. Слухачі «Свободи» реагують на апошнія події у Білорусі. Огляд падрыхтавала Галіна Авакунчык.
У Менску на мемарыяльным комплексе «Яма» прайшла жалобная імпрэза з нагоды 65-й гадавіны знішчэння габрэйскага гета. Удзел у ёй прыняў кіраўнік краіны Александр Лукашенко. Каментар слухача.
По поводу присутствия Лукашенко на данном мероприятии, посвященном трагической дате уничтожению евреев нацистами. Там же он упомянул о Берлинской стене. Она была разрушена политиками ради блага народов. У нас же некое мифическое союзное государство уже не первые десяток лет строится тоже как бы во имя народов, но и личные политические амбиции нашего президента и других политиков так и обрекли этот проект на долгострой, либо это просто дурелка для народа. Еще не мешало бы нашему президенту появиться на подобном мероприятии, но уже в память жертв сталинизма, а не возрождать сталинизм нашей республики.
У Беларусі распачалося паэтапнае ўключэнне сістэмы ацяплення ў жылых дамах на прадпрыемствах і арганізацыях краіны. Але на сёння многія сотні жылых і адміністрацыйных будынкаў застаюцца халоднымі. Выказванне на гэтую тэму.
Добрый день, Свобода. Цікаво, хто придумав формулу, що каб подключити отопление, треба чекати, коли на протягу 5 суток середньосуточна температура буде триматися не більш за плюс 8 градусів. Пакутують діти від простудних захворювань. Хворіють діти вдома, у дитячих садках, у школах. Хворіють дорослі. Неужо морозить людей? Є один з пунктів програми «За здорову націю». Дякую за увагу, Ілля Копил.
На питання відповідає економіст Міхась Залєскі.
8 градусів на протягу 5 днів, 9 квадратних метрів на чоловіка і мінімальний споживецький кошик придумали академіки Немчинов і Струмілін в 1927 році. Товариш Сталін затвердив гене рішення, і воно послідовно виконується.
Міжнародна організація «Репортери без межів» заявила про нездавальняюче становище сродку масової інформації у Білорусі. Телефонування на гэтую тему.
Рейтинг СМІ на Білорусі брало 172 країни, а які нам новини? Ми на 154-му місці, а точні займають Кореї, може, нейкі племени, пігмеї. Раніше «Народну волю», «Борисські новини» були у Білсоюздруку, а тепер ні. Усюди владу вткнула свою космату руку. Як терпіть болі, читати «Народної волі»?
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу.
Добрый день, пожалуйста, свобода от Александра Анатольевича Эцкевич Витебска. Почув одну з пісень Высоцкого у перекладі на беларускую мову. Дороженькі мої, які б ми не були патріоти, але гэтага робіць нельга. Гэтак само, як нельга перерисовувати Леонардо да Вінці і чи що кого-небудь. Высоцкий – это эпоха. Хотів би хто того, або ні. Это эпоха советского часу. Непростая, і гэтага робіць нельга. Коли у нас сьогоднішній білорус лепш ведає російську мову, чим білоруську, пробачте, це не той ход конем. Пишіть лепш своє і своє пропагандуйте.
Агляд дзвонкоў падрыхтавала Галіна Бакунчык. Пасля выпуску навіну паштовая скрынка 111 і падарожжа свабоды.